Armsad kuulajad, tänane doktriin räägib meile pühast vaimust, nii nagu usuvad sellesse 7. päeva adventistid. Algul ma räägin pühast vaimust üldisemalt ja seejärel käsitlen teda kui Jeesus Kristuse asemiku meie maal. Ja püha vaimu olemusel me pikalt ei peatu ja seda lihtsal põhjusel. Isegi kõige parema tahtmise korral me lihtsalt ei suuda mõista tema olemust. Jeesust Kristust kui Jumala poega küll, sest Jeesus elas inimesena meie maailmas ja tal oli konkreetne kuju, ta oli konkreetne nii-öelda käega katsutav isiksus. Kui aga Piibel ütleb, et Jumal on vaim, siis seda me lõpuni mõista ei suuda, kuna meie elame materiaalses, kolme ja nelja mõõtmises maailmas, kui siis lisada ruumile ka aeg. Me elame maailmas, mida me saame näha ja käega katsuda. Püha vaimu me paraku ei näe, ega me ei saa talle tere anda. Midagi me küll näeme ja me näeme seda, mida vaim teeb, aga vaimu ennast mitte. Ja nii nagu me armastame võrrelda püha vaimu tuulega, me ei näe tuult, kuid me näeme, mida tuul teeb. Kuna püha vaim on Jumal, siis on ta sama igavene, ilma alguse ja ilma lõputa. Püha vaimuga me seostame Jumala kõikjal viibimist. Iisraeli kuningas Taavet oli suur poeet. Ja ta on väga kaunilt seda Jumala omadust kirjeldanud. Loeme mõned salmid Taaveti 139. psalmist ja siit 5. psalmist edasi. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind. Ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ka Taavet tõdeb siin seda, et kui ta mõtleb Jumala olemusest ja Jumala vaimu tööst ja tegemistest, et see mõte on tema jaoks liiga kõrge. Nii et temagi ei suuda lõpuni vaimu olemust mõista. Püha vaimu me seostame Jumala väega. Loomisloos päris piibli alguses on vaimu meile esitatud üsna kummalises vormis. Loeme siit piibli esimesed salmid esimese Mooses esimesest peatükist. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Võiksime küsida, et mis oli siis vaimu roll loomisel? Kas lihtsalt tegevusetult kusagil nii-öelda ilmaruumis hõljuda? Ei, loomulikult mitte. Me seostame vaimu nii-öelda Jumala väe mateeriaks muutmisega. Pühakirja ütleb, et Jumal ütles ja nõnda see sai. Me teame, et kogu mateeria koosneb algosakestest. Teadus on avastanud üha väiksemaid ja väiksemaid algosakesi. Täna räägime aga paar sõna aatomist. Me teame, et inimene on õppinud aatomit purustama, nii-öelda lõhustama. Ja mis juhtub, kui inimene lõhustab aatomi tuuma? Vabaneb kolossaalselt suur energia. Tegelikult tuumapommi plahvatusel ahelreaktsioonis see just toimubki. Üks kristlik kirjanik George Vandeman on öelnud välja mõtte, et aatomi tuuma lõhustamine on vastupidine protsess loomisele. See jumalik energia, mis vaimu läbi jõudis igasse algosakesse. Aatomi tuuma lõhustamisel see energia vabaneb. Ja see on tõesti pööraselt suur energia. Mateeria loomine on siis protsess, kus Jumala sõna peale vormib püha vaim just kui mitte millestki, midagi, mida me saame näha ja käega katsuda. Ja nagu ma juba tõdesin seda, et sellesse mateeriasse on piltlikult kokku surutud meeletult suur energia. Püha vaimu loovat ja eluandvat tegevust on allegooriliselt kirjeldatud meile aga profet Hesekeli raamatus. Kas te olete lugenud lugu, mis on kirja pandud Hesekeli raamatu 37. peatükki? Võiksime seda lugeda ja siit võtta salmid 1-10. See on päris põnev lugu. Hesekeli 37:1-10. Issanda käsi tuli mu peale ja Issand viis mind vaimus välja ning pani mu maha kese torgu. Ja see oli täis luid. Siis ta viis mu näist ümbert ringi mööda ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju ja vaata, need olid väga kuivanud. Ja ta küsis minult, inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Aga mina vastasin, Issand Jumal, seda tead sina. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile. Kuivanud luud, kuulge Issanda sõna. Nõnda ütleb Issand Jumal nendele luudele. Vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Edasi ütleb prohvet, ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl, vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin ja en näe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha ja nahk kattis neid pealt poolt. Aga vaimu nende sees ei olnud. Ja siin kirjeldatud protsess sarnaneb väga tegelikult nagu loomisprotsessile päris alguses, kus loomise puhul räägitakse sellest, kuidas inimene valmistati nagu maa põrmust. Oli mingisugune nii-öelda keha, mis valmis, aga sellel ka ei olnud veel elu ja siin on sama moodi. Nahk kattis neid pealt poolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Siis ta ütles mulle, kuuluta vaimule, kuuluta inimese poeg ja ütle vaimule. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis, ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele. Päratu suur vägi. Minu jaoks just selle lõigu lõpp on selline, paneb naeratama. Prohvet vaatab, mis toimub, kuidas vaim tegutseb. Ja piltlikult öeldes ka siis, kui kõik siin on juba nagu toimunud, siis ilmselt ka nagu silmad lähevad suureks imestusest ja ta tõdeb tõesti, et päratu suur vägi. Ja mind on see lugu alati kuidagi seesmiselt vapustanud. Päratu suur vägi. Püha vaimu töös avaldub läbi aegade Jumala vägi. Kui Jeesus Kristus elas 2000 aastat tagasi meie planeedil maa, siis Jeesus pisut avas ka püha vaimu töö olemust. Ja sellest on meile kirjutanud apostel Johannes oma evangeeliumis ja võiksime siit 16. peatükist lugeda 8. salmi. Ja kui ta tuleb, on siis püha vaimu kohta öeldud, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Püha vaimu esimene töö inimese südames on tuua inimene aru saamisele, et inimene on pattune, et inimene on kadunud seetõttu. See puudutab eelkõige loomulikult inimese suhte valdkonda oma Jumalaga. Me teame, et patt kurvastab Jumalat. Patt lahutab inimese Jumalast ja patt toob lõpuks endaga kaasa surma. Jumal soovib aga, et me seda mõistaksime ja selle mõistmise enda patususest toobki meisse püha vaim. Aga loomulikult siis, kui inimene ennast püha vaimu tegevusele avab. Iga inimene võib piltlikult öeldes ka oma sisemaailma ukse vaimule sulgeda. Ja muidugi siis ei saa Jumal inimese heaks mitte midagi teha, sest meie Jumal on ju armastuse Jumal, kes ka inimese juures vägivalda ei kasuta. Püha vaimu kaudu püüab Jumal inimest kasvatada ja muuta. Seda teeb vaim nii-öelda kahel tasandil. Ühelt poolt koguduse tasandil ja teiselt poolt ka nii-öelda individuaalsel tasandil. Ja siin me puutume kokku tõdemusega, millele ma ka päris alguses juba vihjasin. Püha vaim on Kristuse asemik maa peal. Me teame, et Jeesus Kristus tuli siia maailma tooma suurt ohvrit inimkonna pattude lepitamiseks, uue võimaluse ja lootuse andmiseks. Jeesus õpetas inimesi ja ta näitas ka oma eluga, milline on õige suhe Jumalaga, milline näeb välja tõeline alistumine Jumalale. Kuid me teame ka seda, et Jeesus vaatas oma ajast kaugemale. Ta teadis, et tema töö siin maailmasse saab tehtud, aga siis peab keegi tema tegevust jätkama. Ja Vana Testamendi päevil oli siin maa peal Jumala plaanide ellu viiaks Iisraeli rahvas. Iisraeliga kokku puutudes pidid teised rahvad tundma õppima elavat Jumalat, maa ja taeva loojat. Aga me teame ka, et Iisrael ei õigustanud temale pandud lootusi ja nii tegeles Jeesus Kristus kõige muu kõrval ka uue Jumala kogukonna, kristliku koguduse rajamisega. Jeesuse jüngrid pidid oma õpetaja tööd jätkama, kui Jeesus taevasse läks. Me teame, kui kiindunud olid jüngrid Jeesusesse. Näiteks, kui Jeesus rääkis, et ta peab Jeruusalemmas kannatama, lõpuks ristil surema, aga ta muidugi lisas siia juurde ka, et tuleb aeg, kus ta tõuseb üles ja läheb tagasi taevastesse õuedesse, siis need mõtted ei tahtnud mitte kuidagi jüngritesse ära mahtuda. Neil oli tunne, et Jeesus justkui hülgab nad ja nad on vaimulikus mõttes orvud. Ja Jeesus lohutas neid mõttega, et ta saadab püha vaimu enda asemele neid õpetama ja juhtima. Me võime selle kohta lugeda siis taaskord Johannese evangeeliumist, kõigepealt 14. peatükist, salmid 16-18. Siin Jeesus ütleb, ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks. Ma tulen teie juurde. Selline huvitav sõnade konstruktsioon, mida Jeesus siin kasutab. Ta räägib tegelikult püha vaimu tulekust. Ja samas ta ütleb ka, et mina tulen. Nii et tegelikult tahab Jeesus öelda, et kui tuleb püha vaim, siis tegelikult koos temaga on ka Jeesus tulnud jüngrite juurde. Aga nüüd muidugi juba nähtamatul kujul. Samat mõtet võime leida ka Johannes evangeeliumi 16. peatükist. Loeme siit ka mõned salmid, kõigepealt 7. salm. Jeesus ütleb, kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja salmides 13.14 ta lisab veel, aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi ise enesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kui Jeesus läks üles taevasse, siis asus püha vaim tema kohale ja jätkas koguduse ülesehitamist. Ja selleks eriliseks avalöögiks sai neli pühipäev, kui püha vaim langes Jeesuse järelkäijatele ja nad kuulutasid Jeruusalemmas evangeeliumi. Nii et 3000 inimest sai ühe päevaga kristlaseks. Ja mis oli selles päevas veel erilist? Mida püha vaim Jeesuse järelkäijatele tol päeval andis? Apostlitegude raamatust me saame teada, et püha vaim andis Jeesuse järelkäijatele keelte anni. Keelte and, mida jüngrid said siis kasutada selleks, et evangeliseerida maailma. Ja see ei olnud mingi selline glossolaalia, mingi selline mõistetamatu asi, vaid kui inimesed kuulsid, kuidas Jeesuse jüngrid, tema järelkäijad, püha vaimu mõjul kõnelesid võõraid keeli, siis inimesed erinevatest rahvustest, erinevatest kogukondadest said aru, sest nad kuulsid räägitavat nende enda keeles. Nii et keelte and kui püha vaimu and, mis nelipühipäeval eriliselt jüngrite peale välja valati. Ja see on siis esimene kord, kui kristlikus koguduses avaldus püha vaimu and. Pühakiri kinnitab meile, et püha vaim kingib inimestele ande, et kogudust üles ehitada. Püha vaim annab ande selleks, et koguduse tegevus maailma evangeliseerimisel võiks olla edukas. Ja tegelikult, kui me räägime vaimu tööst siin maailmas, siis tõepoolest see oli nagu ainus asi, mida neli püha lisas, mida varem sellisel moel inimeste seas ei olnud. Veel võime öelda, et püha vaim püüab kristlasi juhtida just sinna, kuhu Jeesus Kristus oleks neid juhtinud, kui ta oleks maa peal oma tegevust jätkanud. Ning püha vaimu töö avaldub eriliselt koguduse tegevuses. Ja nüüd see teine aspekt, mida ma ka rõhutaksin, see on püha vaimu individuaalne töö iga inimese juures, kes Jumalale oma südame avab. Sellest tööst on näiteks rääkinud apostel Paulus oma kirjas galaatlastele ja võiksime siit ka lugeda 5. peatükist Galaatia kirjast mõned salmid. Kõigepealt salm 16. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Salm 18. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Ning salmid 22 ja 23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja siin Paulus räägib siis püha vaimu individuaalsest tööst inimese juures. Mõlemad küljed on olulised, mõlemad küljed on vajalikud. See, mida püha vaim teeb koguduse kaudu, andes oma ande inimestele. Aga siin Paulus räägib nii-öelda vaimu viljast, mis peaks avalduma iga Kristuse järelkäija südames, iga Kristuse järelkäija elus. Ilma selle viljata ei jõua inimene Jumala riiki. Inimese muutmine Kristuse sarnaseks, see ongi püha vaimu individuaalne töö sinu ja minu juures. Ning sellest on ka apostel Paulus rääkinud oma teises kirjas korintlastele 3. peatükis. Ja see oleks siis meie tänane viimane tekst, mida me koos loeme. 2. Korintuse 3, salmid 17 ja 18. Ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Vaim muudab inimest Kristusele sarnasemaks ja Kristuse sarnaseks. Ja minu jaoks on see tõeline ime, inimese pöördumine. Aga ma julgen öelda, et minu jaoks on veel suurem ime pühitsus, mida vaim inimesest teostab. See muutus, mis inimesesse toimub. Ja meie jaoks on küsimus, kas me laseme sellel imel enda juures teostuda. Kas sina lased sellel imel enda elus juhtuda? See nõuab igapäevast pühendumist. Selles elus ei saa me mitte kunagi loorberitele puhkama jääda. Aga nii nagu pühakiri tõdeb, et vaim on seda head tööd sinus alustanud ja ta soovib seda tööd meie kõigi juures jätkuvalt teha. Ta soovib seda tööd lõpule viia. Ja täna mul ei olegi muud üleskutset kui, et avagem oma süda vaimu tööle. Võtkem tema vastu oma ellu. Kuulakem tema vaikset tasast häält oma südames ja mingem seda teed, mida vaim meie ette asetab, millel on meie eel kõndinud juba meie issand Jeesus Kristus. Astugem tema jalajälgedes ning vaim annab meile jõu, vaim annab meile rõõmu, vaim annab meile rahu ja vaim annab meile armastuse südamesse. Issand, õnnistugu meid kõiki. Aamen.